สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะทุกๆวันพุธที่2และ4ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 16:00 นรายการนี้เป็นรายการสดร่วมกันผลิตระหว่างสาขาวิชานิเทศศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะหากว่าคุณผู้ฟังอยากจะร่วมฝากประเด็นรายการนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยอยากจะโทรศัพท์เข้ามาก็สามารถทำได้ค่ะหมายเลข02-503-4156นะคะวันนี้วิทยากรท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะรองศาสตราจารย์ณัฐวัฒน์สุทธิโยธินท่านจะนำเสนอเรื่องสื่อโทรทัศน์ในยุคนิวมีเดียขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยค่ะ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาที่รักทุกท่านครับสำหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะครับก็จะมีเรื่องราวสาระดีๆนะครับในแวดวงเกี่ยวข้องกับทางด้านการสื่อสารมานำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านกับท่านนักศึกษาด้วยนะครับสำหรับในเรื่องเกี่ยวกับสื่อโทรทัศน์นั้นนะครับก็คงจะเป็นสื่อที่ผู้ฟังทุกๆท่านเนี่ยมีความคุ้นเคยมีความใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าเป็นสื่อที่เข้ามาอยู่ในห้องรับแขกของเราเข้ามาอยู่ในบ้านในห้องนอนของเราอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่นำเสนอทางสื่อโทรทัศน์นั้นก็จะเป็นเรื่องที่ช่วยให้เราเนี่ยได้รับรู้ข่าวสารได้รับความบันเทิงนะครับได้รับความคิดได้รับการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆหลายๆรูปแบบทีเดียวนะครับในการที่เรารับชมรายการโทรทัศน์นั้นนะครับเราก็ปัจจุบันเรารับชมผ่านทางสื่อที่มีการแพร่ภาพหรือว่ากระจายเสียงนะครับในภาษาอังกฤษตรงกับคำว่าบอดแคสต์นะครับหรือบอดแคสติ้งนะครับก็เป็นการกระจายเสียงและแพร่ภาพนะครับมาทางคลื่นทางอากาศได้เป็นหลักนะครับโดยมีคลื่นวิทยุเป็นตัวนำหรือเป็นสื่อนะครับแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นไปถึงการใช้ดาวเทียมนะครับเป็นช่องทางในการส่งสัญญาณเพื่อให้สามารถครอบคลุมพื้นที่ต่างๆนะครับได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังมีการใช้ดาวเทียมที่มีการใช้จานขนาดเล็กๆที่เรียกว่าKU band นะครับกระจายไปที่ต่างๆก็ทำให้ช่องทางในการรับนั้นกว้างขวางมากยิ่งขึ้นและเข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็ยังเป็นการใช้สื่อโทรทัศน์ที่เรียกว่าการใช้สื่อโทรทัศน์ตามขนบนะครับคือการใช้สื่อแบบเดิมที่เคยเป็นมาอย่างยาวนานหลายสิบปีนะครับแต่ปัจจุบันนะครับในแง่ของการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับก็มีการพัฒนาไปมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับก็ได้พัฒนามาถึงขั้นที่เป็นการสื่อสารด้วยระบบดิจิทัลนะครับคำว่าดิจิทัลเนี่ยก็จะเป็นระบบที่จะทำให้การสื่อสารต่างๆนั้นนะครับมีความสามารถในการแปลงรูปแปลงโฉมต่างๆได้มากมายทีเดียวนะครับ ก็คงจะไม่ไปพูดถึงในเชิงเทคนิคว่าดิจิทัลนั้นทำงานอย่างไรเป็นอย่างไรแต่กำลังจะมามองถึงว่าในแง่ของความเป็นซอฟต์แวร์ของเครื่องต่างๆนี่นะครับที่เป็นระบบดิจิทัลที่ก้าวเข้ามาสู่วงการโทรทัศน์นั้นได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของวงการโทรทัศน์อย่างไรนะครับสำหรับความเป็นดิจิทัลเนี่ยนะครับก็จะทำให้โทรทัศน์นั้นสามารถบันทึกข้อมูลจัดเก็บข้อมูลที่เป็นภาพและเสียงของรายการโทรทัศน์นั้นอยู่ในรูปของไฟล์หรือในรูปของไฟล์ข้อมูลดิจิทัลซึ่งเราสามารถจัดเก็บนำออกมานำแสดงนะครับหรือว่าส่งกระจายแพร่ภาพออกไปได้ในหลายรูปแบบหลายลักษณะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมในการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับก็เป็นช่องทางใหม่ๆที่จะทำให้เราสามารถประยุกต์ใช้สัญญาณดิจิทัลที่เป็นรายการโทรทัศน์นี่นะครับแพร่หลายได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็จึงมีผู้คิดนำเอาสัญญาณโทรทัศน์นะครับมาใช้ในระบบอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนี้ครับความคิดต่างๆเนี่ยที่ผู้คนเคยคิดที่จะทำรายการโทรทัศน์เนี่ยนะครับก็ บังเกิดขึ้นอย่างมากมายทีเดียวนะครับเมื่อโอกาสเปิดและช่องทางเปิดนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับประเด็นแรกผมอยากจะพูดถึงตัวช่องทางให้มากสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับช่องทางที่เปิดใหม่เนี่ยนะครับสำหรับคนทำสื่อโทรทัศน์เนี่ยนะครับนั่นก็คือช่องทางการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการสื่อสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารจำนวนมากนะครับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนั้นนะครับมีอยู่จำนวนมากหลายร้อยล้านคนนะครับแล้วก็การส่งเชื่อมต่อกันนั้นไม่ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนนะครับก็จะสามารถใช้สื่ออินเทอร์เน็ตนั้นเข้าถึงได้ทั้งหมดนะครับจึงมีคำกล่าวว่า anywhere anytime หมายความว่าอยู่ที่พื้นที่ใดก็ได้ เวลาใดก็ได้เราก็สามารถใช้สื่ออินเทอร์เน็ตนั้นส่งติดต่อถึงกันนะครับเมื่อเรามีอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารนะครับคนที่เคยคิดทำรายการโทรทัศน์จากระบบเดิมหรือตามขนบซึ่งมีการผลิตและออกอากาศแพร่ขึ้นหรือแพร่กระจายเสียงไปตามสถานีโทรทัศน์แบบเดิมนะครับก็มองหาโอกาสใหม่ๆสำหรับการทำรายการนะครับก็เขาก็มองมาที่สื่ออินเทอร์เน็ตว่าสื่ออินเทอร์เน็ตนั้นจะใช้ทำรายการโทรทัศน์ได้ไหมนะครับก็พบว่ามีคุณสมบัติมีความสามารถที่จะทำได้นะครับนอกจากนี้ประชาชนทั่วไปศิลปินอิสระหรือว่าบุคคลที่มีความตื่นตัวมีความสนใจที่จะใช้สื่อแต่เดิมนั้นขาดโอกาสขาดช่องทางที่จะติดต่อสื่อสารเนื่องจากสื่อมีอยู่จำกัดเมื่อพบกับช่องทางใหม่ๆอย่างสื่ออินเทอร์เน็ตเขาก็มองเห็นว่าสื่ออินเทอร์เน็ตนั้นสามารถนำมาทำเป็นสื่อโทรทัศน์ได้นะครับจากความคิดทั้งสองส่วนนี่แหละครับก็ได้มีความคิดที่จะทำโทรทัศน์ในรูปแบบของอินเทอร์เน็ตในเบื้องต้นนั้นนะครับเขาทำสื่อโทรทัศน์ในลักษณะของเป็นวิดีโอก่อนนะครับที่เรียกว่าวิดีโอออนดีมานด์นะครับก็คือการเอาสัญญาณวิดีโอนั้นนะครับแปลงรูปนะครับให้เป็นไฟล์ดิจิทัลแล้วนำไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็นำไปภาษาเขาเรียกว่าไปแขวนไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งใครๆก็สามารถเข้ามาดูเข้ามาเปิดไฟล์วิดีโอนี้ได้นะครับซึ่งไม่จำกัดเวลานะครับต่อมาก็จะมีคนพัฒนานะครับไฟล์วิดีโอดังกล่าวเนี่ยนะครับให้เป็นรูปแบบของรายการโทรทัศน์นะครับมีการทำเป็นขั้นเป็นตอนมีกระบวนการผลิตเช่นเดียวกับรายการโทรทัศน์นะครับหลายท่านคงได้ยินสื่อลักษณะนี้แล้วนะครับมีคนจัดทำสื่อที่เรียกว่า YouTube ขึ้นมานะครับก็ตรงตัวนะครับคำว่า You ก็ YOU ก็คือ You นะครับส่วน Tube ก็คือ TUB นะครับจะสังเกตจากคำขวัญหรือสโลแกนของ YouTube นะครับเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยครับเขาเขียนว่า Broadcast yourself นะครับคำว่า broadcast นี่ครับเราเคยใช้ในสื่อโทรทัศน์ซึ่งกระจายเสียงและแพร่ภาพออกไปทางสื่อ YouTube ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเขาก็ใช้แนวคิดนี้เช่นเดียวกันนะครับเขาก็ใช้คำว่ากระจายเสียงหรือแพร่ภาพนี้เช่นเดียวกันแต่จุดต่างมันอยู่ตรงนี้ครับจุดต่างอยู่ที่ตรงผู้ส่งสารเขาบอกว่า yourself นะครับเดิมทีผู้ส่งสารของโทรทัศน์นั้นจะเป็นสถานีโทรทัศน์เป็นทางผู้ประกอบการนะครับเป็นทางผู้ส่งสารที่อยู่ในรูปขององค์กรเช่นนายสถานีผู้ประกาศผู้รายงานข่าวผู้สื่อข่าวนะครับหรือเจ้าของรายการต่างๆจึงจะมีสิทธิ์เป็นผู้ส่งสารแต่สำหรับสื่อ YouTube ซึ่งเป็นสื่อภาพและเสียงทางอินเทอร์เน็ตนั้นผู้ส่งสารนะครับก็เป็น yourself คือผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ต user นั่นเองใครก็ได้ครับที่มีอินเทอร์เน็ตใช้นะครับเขาก็สามารถเป็นผู้ส่งสารในฐานะเดียวกันกับผู้ส่งสารของสถานีโทรทัศน์เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าขนาดขององค์กรผู้ส่งสารนั้นจะเล็กลงย่อส่วนลงอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กรเป็นบุคคลรายบุคคลก็ได้หรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้นะครับหรือเป็นองค์กรขนาดเล็กก็สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารในกระบวนการสื่อสารได้แล้วนะครับสำหรับสื่อ YouTube นั่นคืออะไรนะครับสื่อ YouTube นั้นมีเป็นชื่อเรียกที่ทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับจากคำว่า YouTube นะครับโดยนิยามก็คือเป็นเว็บไซต์ชนิดหนึ่งซึ่งให้บริการวิดีโอออนไลน์อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งผู้ใช้บริการก็สามารถเข้าไปชมวิดีโอที่มีอยู่ในระบบวิดีโอออนไลน์ของอินเทอร์เน็ตได้นะครับโดยสามารถเปิดชมขณะนั้นเลยก็ได้นะครับหรือจะดาวน์โหลดมาจัดเก็บไว้ก็ได้นะครับซึ่งนอกจากนี้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับในฐานะผู้รับสารก็ยังสามารถอัปโหลดไฟล์วิดีโอของตัวเองนั้นขึ้นไว้ อยู่บนเว็บไซต์ YouTube ก็ได้นะครับนั่นก็แสดงว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะสามารถทำหน้าที่เป็นได้ทั้งสองส่วนก็คือเป็นทั้งผู้รับสารนะครับหรือผู้ชมรายการแล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารได้ในตัวคนเดียวกันเองอีกด้วยนะครับนี่คือจุดแข็งสำคัญของสื่อ YouTube หรือว่าสื่อภาพที่เป็นระบบออนไลน์นี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ไม่ว่าใครจะอยู่ที่ใดนะครับผู้ส่งสารจะอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับผู้รับสารจะอยู่ที่ประเทศไทยก็สามารถเปิดรับข่าวสารนั้นได้หรือกลับกันนะครับผู้ส่งสารอยู่ประเทศไทยผู้รับสารอยู่สหรัฐอเมริกาก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับจึงไม่มีข้อจำกัดนะครับเรื่องพื้นที่เรื่องเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดเช่นเดียวกันนะครับจะดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับทีนี้ความเป็นมาอย่างย่อนะครับของสื่อ YouTube นะครับYouTube นั้นก็เป็นเว็บไซต์นะครับซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 2005นะครับโดยที่กลุ่มพนักงานของบริษัท PayPal นะครับจำนวน3คนก็คือคุณสตีฟเชงนะครับคุณแชทเฮอร์ลี่นะครับแล้วก็คุณจาวิดคาริมนะครับได้คิดค้นกันขึ้นมานะครับทำสื่อนี้ขึ้นมาโดยมีเป้าหมายให้ผู้คนนี้สามารถแชร์หรือแบ่งปันไฟล์วิดีโอหรือไฟล์รูปภาพเนี่ยนะครับถึงกันได้โดยแบ่งปันผ่านเว็บไซต์นะครับซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายต่อมาสื่อตัวนี้นะครับก็ได้รับความนิยมขึ้นอย่างรวดเร็วในปี2006นะครับGoogle นะครับหรือผู้ให้บริการ Search Engine ทางอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ก็ได้ซื้อกรรมสิทธิ์เว็บไซต์ของ YouTube นั้นไปนะครับมูลค่าสูงมากถึง 1.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ YouTube ก็เลยกลายมาเป็นบริษัทย่อยของ Google นะครับสำนักงานตั้งอยู่ที่เมืองซานบรูโน่นะครับรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับวิดีโอที่เราจะสามารถอัปโหลดนะครับลงไปในสื่อ YouTube นั้นได้ก็ควรจะมีความยาวไม่เกิน15นาทีนะครับยกเว้นว่าจะเป็นวิดีโอจากหน่วยงานผู้ร่วมทุนหรือผู้สนับสนุนของ YouTube เองอาจจะได้รับการอนุญาตที่ส่งไฟล์ได้มากกว่านี้นะครับสำหรับไฟล์ที่ใช้ใน YouTube ก็จะมีหลายลักษณะหลายสกุลนะครับคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตก็คงจะทราบดีนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ MP4 นะครับหรือไฟล์ FLV นี่นะครับก็อันนี้ก็คงเป็นเรื่องเชิงเทคนิคนะครับแต่จุดสำคัญของรายการนี้อยากจะมุ่งมาที่ให้ข้อคิดนะครับว่าสื่อ YouTube นั้นเราสามารถนำมาใช้เป็นสื่อโทรทัศน์ในยุคใหม่นี้เพื่อทำการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารได้อย่างกว้างขวางอย่างไรเนี่ยนะครับเราลองนึกถึงการทำรายการโทรทัศน์นะครับการผลิตรายการโทรทัศน์หรือการจัดรายการโทรทัศน์นั้นนะครับแต่เดิมในระบบดั้งเดิมนั้นนะครับเราก็จะต้องมีคนที่อยู่ส่วนกระบวนการผลิตนะครับซึ่งประกอบด้วยโปรดิวเซอร์ไดเรคเตอร์นะครับมีผู้ผลิตรายการมีผู้กำกับนะครับแล้วก็มีทีมงานฝ่ายเทคนิคจำนวนมากมายนะครับแล้วก็มีทีมงานที่จะปรากฏตัวในรายการอย่างเช่นดารานักแสดงพิธีกรผู้ดำเนินรายการแขกรับเชิญต่างๆนี่ครับเป็นผู้ปรากฏตัวในรายการจะมีกระบวนการถ่ายทำกระบวนการผลิตกระบวนการส่งออกอากาศนะครับและกระบวนการตัดต่อกระบวนการบันทึกเสียงทำเทคนิคพิเศษต่างๆหลายขั้นตอนทีเดียวนะครับซึ่งงานลักษณะนี้นะครับจะต้องมีขั้นตอนและก็ใช้ทีมงานจำนวนมากในการผลิตรายการนะครับแต่แน่นอนว่าจำนวนมากก็ได้คุณภาพที่สูงขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่นั่นคือข้อจำกัดของการผลิตรายการที่จำเป็นจะต้องใช้องค์กรที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงมีต้นทุนในการทำงานสูงต้องใช้เวลาในการถ่ายทำผลิตรายการอย่างมากนะครับจึงทำให้ขอบเขตในการผลิตรายการโทรทัศน์นั้นจำกัดอยู่ในกลุ่มขององค์กรผู้ผลิตรายการจำนวนหนึ่งซึ่งไม่กว้างขวางมากนักนะครับข้อจำกัดตรงนี้นะครับก็จะทำให้สื่อหรือรายการโทรทัศน์ที่มีอยู่ก็จะขึ้นอยู่กับเวลาออกอากาศซึ่งแต่ละสถานีมีนะครับเราลองนึกถึงปัจจุบันนะครับสถานีที่เป็นฟรีทีวีนะครับมีช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9ช่อง11ช่องไทย PBS นะครับอันนั้นก็เป็นฟรีทีวีที่ออกอากาศกันอยู่นะครับแสดงว่าเวลาเนี่ยมีจำกัดอยู่แค่6ช่องนี้24ชั่วโมง6ช่องนี้เท่านั้นนะครับ แล้วก็อาจจะมีทางเคเบิลทีวีอยู่สัก 2-3 แห่งที่ได้รับความนิยมอยู่ตอนนี้นะครับอย่างเช่นทางช่อง UBC นะครับช่อง Wise TV นะครับหรือช่อง Spring New นะครับอีกแล้วก็จะมีเคเบิลอิสระอีกหลายๆช่องแต่อย่างไรก็ดีจะสังเกตว่ารูปแบบก็ยังเป็นลักษณะขององค์กรในการผลิตก็ต้องใช้คนจำนวนมากอยู่ดีนะครับจากข้อจำกัดตรงนี้นะครับการผลิตรายการแบบนี้รูปแบบรายการก็จะมีรูปแบบมาตรฐานที่ทำกันอยู่เช่นข่าวสารความรู้ความบันเทิงนะครับส่วนรูปแบบอื่นๆก็อาจจะมีข้อจำกัดไม่มีเสรีภาพมากนักในการผลิตนะครับเนื่องจากว่าความเป็นสื่อมวลชนนั้นมีอิทธิพลและผลกระทบต่อผู้ชมจำนวนมากเนื่องจากออกอากาศเผยแพร่จำนวนมากในคราวเดียวการทำรายการย่อมจะต้องมีความรอบคอบมีความคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจนะครับแต่ในสิ่งที่เป็นกรอบก็กลายเป็นข้อจำกัดในการคิดสร้างสรรค์รายการนะครับย้อนกลับมามองที่สื่อ YouTube นะครับการทำสื่อ YouTube นั้นผู้ส่งสารกับผู้รับสารอาจจะไม่ได้ดูสื่อนั้นในเวลาเดียวกันก็ได้ผู้ส่งสารอาจจะส่งสารไว้ในเวลาหนึ่งผู้รับสารอาจจะรับสารอีกเวลาหนึ่งก็อาจจะแปลว่าไม่ได้ชมรายการพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันเหมือนกับรายการโทรทัศน์ตามปกตินะครับยกเว้นว่าจะเป็นรายการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับผู้จะมีความอิสระในการรับชมผู้ชมก็จะไม่ได้เป็นแมสหรือเป็นมวลชนที่ชมพร้อมๆกันในคราวเดียวนะครับนอกจากนี้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายย่อยที่เป็นบุคคลอิสระทั้งหลายก็จะมีความคิดมีความเป็นอิสระในตัวเองที่จะคิดทำรายการต่างๆได้โดยมีข้อจำกัดน้อยมากความคิดสร้างสรรค์ก็จะเปิดกว้างมากขึ้นนะครับกฎระเบียบที่ใช้ในการควบคุมสื่อนะครับก็จะมีน้อยกว่าสื่อโทรทัศน์ซึ่งมีกฎระเบียบอยู่มากพอสมควรนะครับแต่พอเป็นสื่อ YouTube นะครับกฎระเบียบที่ใช้ในการควบคุมตรงนี้คงจะมีกฎหมายทั่วไปอย่างกว้างๆเช่นไม่ให้ไปล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพใครนะครับหรือไปหมิ่นประมาทคนอื่นนะครับที่ก่อให้เกิดความเสียหายเท่านั้นนะครับแต่ว่าในเรื่องแล้วยังมีกฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์นะครับก็จะต้องไม่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นนะครับแต่นอกจากนั้นนะครับผู้ที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ในสื่อ YouTube ค่อนข้างที่จะมีอิสระมากๆในการทำรายการนะครับเราจึงได้เห็นรูปแบบรายการใหม่ๆเกิดขึ้นใน YouTube นะครับจากหน้าจอหลักของ YouTube เราจะพบว่าเขาจะเขียนไว้เลยว่าถ้าใน YouTube นั้นมีอะไรให้ดูหลักๆบ้างนะครับอย่างเช่นกีฬาบันเทิงนะครับบล็อกส่วนบุคคลเรื่องราวส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เป็นเรื่องข่าวสารนะครับเป็นเรื่องภาพยนตร์เป็นเรื่องรายการตลกนะครับเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเป็นเรื่องการศึกษานะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างที่เขียนว่าช่องที่มีคนดูมากที่สุดหรือมีคนคลิกเข้าไปดูมากที่สุดนั่นเองนะครับก็แปลว่าผู้ที่ตัดสินใจว่ารายการนั้นเนี่ยจะมีผู้ชมมากหรือผู้ชมน้อยก็ขึ้นอยู่กับการความสนใจของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่คลิกเข้าไปเปิดดู YouTube นั้นนะครับ การที่ผู้สร้างสรรค์ โทษนะครับผู้สร้างสรรค์ทีวีทางโทรทัศน์ YouTube นี่ครับมีความอิสระจะสังเกตว่ามีรายการเกิดขึ้นใหม่ๆหลายลักษณะที่ประสบความสำเร็จยกตัวอย่างบางรายการนะครับอย่างเช่นรายการที่สอนทำอาหารหรือว่าให้ข้อคิดในการปรุงอาหารผ่านทางสื่อ YouTube ก็จะทำรูปแบบรายการกันง่ายๆใช้กล้องโทรทัศน์ตัวเดียวนะครับระบบแสงเสียงไม่ต้องอะไรยุ่งยากนะครับกล้องโทรทัศน์ตัวเดียวแต่หัวใจอยู่ที่ผู้ดำเนินรายการว่าสามารถถ่ายทอดความรู้ได้หรือไม่การสาธิตการปรุงอาหารก็เป็นไปอย่างง่ายนะครับทำกันแบบง่ายๆภาษาที่ใช้ก็ใช้ภาษาง่ายๆนะครับในการสื่อสารกับผู้ชมนะครับรูปแบบการทำรายการก็เน้นความสนุกสนานความตลกขบขันเป็นหลักนะครับรายการแบบนี้ครับทำให้คือผู้ชมเนี่ยสามารถรู้สึกว่าสื่อนี้มันเป็นสื่อใกล้ๆตัวบริโภคกันง่ายๆติดตามกันง่ายๆนะครับอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งซึ่งขายความสนุกควบคู่ไปกับความรู้นะครับพอมันสนุกปั๊บคนก็เข้าไปดูเยอะนะครับกลายเป็นรายการยอดนิยมมานะครับอีกแนวนึงนะครับเขาจัดรายการเพลงนะครับแต่ว่าเป็นเพลงที่เป็นลักษณะเฉพาะบุคคลคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาถ้าหากจะขายเพลงนั้นหรือว่านำเสนอต่อบริษัท ผลิตเพลงอุตสาหกรรมใหญ่ๆก็เป็นการยากที่จะได้รับความสนใจหรือยากที่จะได้รับการลงทุนโปรโมทให้มีชื่อเสียงขึ้นมาแต่พอในอยู่ในสื่อ YouTube เขาก็จะผลิตการรายการกันอย่างง่ายๆนะครับใช้คนทำศิลปินอยู่แค่3คนคนผลิตอยู่แค่คนเดียวตั้งกล้องไว้นะครับแล้วก็ถ่ายทำกันอย่างง่ายๆแต่ที่สำคัญเขาขายไอเดียขายความคิดสร้างสรรค์กันมากกว่านะครับว่าใครจะมีความคิดสร้างสรรค์มานำเสนอให้กับผู้ชมมากกว่ากันนะครับนอกจากรายการเพลงแล้วก็ยังมีรายการสาระความรู้อย่างเช่นความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับแล้วก็จะสามารถหาดูได้ง่ายๆนะครับในสื่อ YouTubeนะครับเพียงแค่เราป้อนคำหลักหรือคำสำคัญในการค้นเข้าไปแล้วก็กดค้นหาแล้วก็จะพบนะครับสาระความรู้ก็มีอยู่มากเพราะนั้นเราลองคิดดูนะครับในประเทศไทยนั้นรายการสาระความรู้นั้นที่ออกทางโทรทัศน์จะมีอยู่จำกัดแต่อย่าลืมว่าต้องไปออกอากาศในเวลาที่ไม่ค่อยมีผู้ชมอย่างเช่นตอนเช้ามืดตีสี่ตีห้านะครับหรือช่วงดึกๆตีสองตีสามอย่างนี้นะครับก็จะไม่มีผู้ชมแต่สำหรับสื่อ YouTube เมื่อทำขึ้นไว้แล้วนะครับหากผู้รับสารนะครับไม่ว่าจะเป็นใครในแง่ของการเรียนการสอนเรื่องของความรู้จะดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเปิดมาดูได้ตลอดเวลารายการเพื่อให้ความรู้ก็จะมีอยู่มากในสื่อ YouTube นะครับแล้วก็จะสามารถผลิตรายการโดยการใช้ต้นทุนความรู้ไม่มากนักในเรื่องของรายการความรู้นั้นก็น่าจะเชื่อมโยงไปในเรื่องของทฤษฎีหรือหลักการในเรื่องการจัดการความรู้ในประเทศไทยนะครับมีความรู้อยู่มากนะครับแหล่งสาระความรู้อยู่ทั่วประเทศทีเดียวภูมิปัญญาไทยมีอยู่มากถ้าจะนำมาผลิตหรือทำมาทำสื่อในสื่อกระแสหลักอย่างเช่นสื่อโทรทัศน์ที่ออกอากาศอยู่ก็คงมีการยากเพราะฉะนั้นสื่อ YouTube เนี่ยแหละครับเหมาะที่จะนำมาใช้ในการผลิตรายการประเภทสาระความรู้ที่มีอยู่มากแล้วก็ถ้าหากมีการจัดสรรความรู้ที่ดีนะครับมีการจัดหมวดหมู่ความรู้มีการจัดซีรีส์จัดเรียงลำดับที่เหมาะสมนะครับการให้ความรู้ที่ลำดับจากง่ายๆไปหายากๆนะครับตามหลักของวิชาการเทคโนโลยีการศึกษาหรือการจัดเรียนการสอนก็จะทำให้สื่อเนี่ยยิ่งมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนำมาใช้ในเรื่องของความบันเทิงเพลงหรือสาระความรู้แล้วนะครับในเรื่องของข่าวก็เช่นเดียวกันครับข่าวนะครับปกติข่าวที่นำเสนอทางสื่อหลักเนี่ยก็จะเป็นไปตามเขาเรียกว่ากระแสหลักอย่างเดียวกระแสหลักเสนอข่าวอะไรคนก็จะหันไปสนใจเรื่องนั้นนะครับแต่เราต้องไม่ลืมว่าพื้นที่ในการนำเสนอข่าวทางโทรทัศน์นั้นมีอยู่สั้นมากครับวันหนึ่งเนี่ยครับมีเวลาเสนอข่าวภาคค่ำประมาณ1ชั่วโมง1ชิ้นข่าวก็ความยาว2นาทีครึ่งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นข่าวที่สำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะมีแค่เพียงบางส่วนที่ถูกคัดเลือกมานำเสนอออกอากาศข่าวที่สำคัญอื่นๆก็จะหายไปและข่าวที่สำคัญเหล่านั้นที่เป็นประโยชน์เหล่านั้นจะไปอยู่ที่ไหนล่ะครับสื่อ YouTube จึงเป็นทางออกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ทำข่าวนะครับก็จะสามารถตัดต่อทำคลิปข่าวสั้นๆนะครับมานำเสนอทางสถานีข่าวทางสื่อ YouTube ได้นะครับรายการข่าวที่ดีๆจึงไม่หายไปนะครับนอกจากนี้การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดทางการเมืองเนี่ยนะครับก็สามารถนำมาใช้ในสื่อ YouTube ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับจะข้อจำกัดในเรื่องของการตรวจสอบก็จะมีไม่มากนักนะครับในเรื่องข่าวนะครับในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนอกจากนี้ครับสื่อ YouTube นั้นนะครับยังนำมาใช้ในการทางด้านการตลาดการโฆษณาสินค้านะครับสมมติว่า เราทำผลิตภัณฑ์โอท็อปอยู่ที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยซึ่งอยู่ไกลโพ้นทีเดียวนะครับการที่จะนำสินค้าของเราไปสู่ผู้รับสารหรือผู้บริโภคในที่ต่างๆที่กระจายกันอยู่ทั่วนะครับเป็นการยากที่จะเข้าถึงนะครับถ้าหากเราใช้ประยุกต์ใช้สื่อ YouTube นี่นะครับมาทำการเป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับขออนุญาตเป็นแค่โฆษณาพอโฆษณาสินค้าโอท็อปของเราเนี่ยครับเราก็จะสามารถผลิตชิ้นงานโฆษณานั้นได้ตามใจชอบของเรานะครับนำเสนอแง่มุมต่างๆที่ผู้ชมนั้นอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนนะครับสื่อ YouTube ก็ทำหน้าที่เป็นสื่อโฆษณาได้ดีพอสมควรหลายคนนะครับก็นำมาใช้ในการโฆษณาธุรกิจของตัวเองธุรกิจ SME ธุรกิจขนาดเล็กหรือสินค้าโอท็อปต่างๆก็อยากจะให้มองกันนะครับว่าจะนำสื่อ YouTube นี้มาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นนะครับนอกจากนี้การประชาสัมพันธ์องค์กรนะครับองค์กรต่างๆเนี่ย ย่อมอยากที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารของตัวเองนะครับการนำเสนอด้วยสื่อเว็บไซต์แบบเดิมได้ผลก็จริงนะครับแต่ลักษณะของเทคโนโลยีนั้นต่างกันนะครับหากเรามาใช้ในสื่อ YouTube นี่นะครับมันจะสามารถแพร่กระจายไปได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าเขาได้มีการสร้างเน็ตเวิร์กหรือความเครือข่ายความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันเราจะนึกถึงนะครับสื่อเครือข่ายสังคมที่โด่งดังมากคือสื่อ Facebook นะครับเราดูกันดีๆนะครับในสื่อ Facebook เนื้อหาใน Facebook นอกจากเป็นการแสดงความคิดเห็นโพสต์ทัศนะความคิดความรู้สึกหรืออารมณ์ของผู้โพสต์ข้อความใน Facebook แล้วสิ่งที่ปรากฏมากที่สุดอย่างหนึ่งใน Facebook นั่นก็คือภาพคลิปวิดีโอจาก YouTube นั่นเองนะครับนั่นแปลว่า YouTube สามารถแพร่กระจายเข้าไปถึงผู้ใช้ Facebook จำนวนหลายร้อยล้านคนอีกเช่นเดียวกันถ้าหากเรามองว่าเราจะใช้สื่อ Facebook ในการโฆษณาการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์องค์กรก็น่าจะเป็นสื่อที่ได้ผลวิธีหนึ่งแต่หัวใจสำคัญนั้นมันกลับมาอยู่ที่ว่าเทคนิควิธีการผลิตสื่อ YouTube นั้นให้น่าสนใจเราควรจะทำอย่างไรเสียมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นข้อดีนะครับคุณประโยชน์ของการใช้สื่อ YouTube มาทำรายการโทรทัศน์แล้วนะครับตรงนี้ครับอยากจะนำเสนอสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญว่าเทคนิควิธีคิดวิธีการทำสื่อ YouTube ให้น่าสนใจให้ประสบความสำเร็จนั้นควรจะต้องคิดถึงอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีหลักการนะครับและเทคนิควิธีการที่สำคัญที่ควรจะพิจารณาดังต่อไปนี้นะครับในหลักประการแรกเราต้องคิดถึงเสมอว่าสื่อ YouTube นั้นเป็นสื่อเสรีนะครับที่ไม่สามารถบังคับให้ผู้ชมชมได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกชมเพราะฉะนั้นเราต้องคิดเสมอว่าทำอย่างไรผู้ชมจึงจะเกิดความสนใจในเรื่องราวที่เรานำเสนอนั้นอันดับหนึ่งคือการสร้างความสนใจให้กับรายการที่เราจะทำนะครับความสนใจนั้นมีได้หลายลักษณะเช่นความสนใจเชิงเนื้อหาสาระนะครับถ้าเนื้อหานั้นมีความแรงมีความน่าสนใจอยู่ในกระแสความสนใจหรือมีความแปลกใหม่จริงๆเรื่องนั้นก็จะได้รับความสนใจนะครับประการที่สองที่ต้องคำนึงถึงคือนอกจากความน่าสนใจแล้วกระบวนการหรือกลวิธีในการผลิตนั้นจะต้องทำให้รายการนั้นมีอรรถรสหรือมีรสชาติบางอย่างเกิดขึ้นในรายการนั้นนะครับไม่ใช่เป็นรายการเรียบๆหรือเพลนๆทั่วๆไปก็จะไม่ได้รับความสนใจการใส่อรรถรสลงไปในรายการนั้นสิ่งที่ใส่เข้าไปนะครับที่ประสบความสำเร็จอันดับหนึ่งคือต้องใส่ความสนุกสนานครับความสนุกสนานในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าความสนุกสนานจนไร้ขอบเขตนะครับความสนุกสนานที่พอเหมาะพอเจาะกับเนื้อหาสาระพอเหมาะพอเจาะกับผู้รับสารที่รับชมรายการนั้นอยู่นะครับเป็นองค์ประกอบสำคัญทีเดียวนะครับประการที่สองคือเรื่องความสนุกสนานนะครับประการที่สามก็คือศิลปะในการเล่าเรื่องครับการทำสื่อใน YouTube นั้นนะครับมันมีช่วงเวลาของการชมอยู่แต่ต้องไม่ลืมว่าถ้าเรานำเสนอไปแล้วเนี่ยนะครับมันไม่สามารถควบคุมความสนใจของผู้ชมได้เขาก็สามารถคลิกหยุดได้ในทุกเวลานะครับเขาจะชมต่อหรือไม่ชมต่ออยู่ที่เรานะครับเราสร้างดีไหมเพราะฉะนั้นการเล่าเรื่องเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งถ้าเราใช้ศิลปะการเล่าเรื่องที่ดีนะครับสามารถควบคุมความสนใจให้ผู้ชมนั้นติดตามสนใจไปได้ตลอดนะครับตั้งแต่การเปิดเรื่องการดำเนินเรื่องนะครับจนกระทั่งถึงจุดไคลแม็กซ์ของเรื่องแล้วก็จุดจบของเรื่องเราก็ควรจะใช้ประยุกต์ใช้นะครับหลักการเล่าเรื่องนะครับอย่างเช่นหลักการเล่าเรื่องของละครหรือของหลักการเล่าเรื่องแบบ3องค์นะครับเข้ามาช่วยนะครับหรือการดำเนินเรื่องที่มีจุดตื่นเต้นครับมีความขัดแย้งมีการทวีความสนใจจนทั้งถึงจุดไคลแม็กซ์แล้วก็จบลงนะครับแล้วก็ควรจะนำมาประยุกต์ใช้นะครับ3หลักการแล้วนะครับแต่ยังไม่พอครับการใช้ใช้สื่อ YouTube นั่นครับถ้าหากเราใช้เพื่อทางด้านการให้ความรู้นั้นต้องคำนึงถึงสิ่งที่เป็นสาระความรู้นั้นจะต้องเหมาะสมมีความง่ายต่อการนำเสนอและที่สำคัญคือควรจะเป็นการนำเสนอด้วยภาพเป็นหลักนะครับอย่างเช่นการนำเสนอให้เห็นขั้นตอนเช่นขั้นตอนการทอผ้านะครับการทอผ้ามีการเตรียมผ้าอย่างไรมีการทออย่างไรขั้นตอนต่างๆอย่างไรเนี่ยนะครับลักษณะของสิ่งที่เป็นการนำเสนอด้วยภาพเล่าเรื่องด้วยภาพนั้นจะมีความน่าสนใจนะครับ สื่อ YouTube ก็เป็นสื่อภาพชนิดหนึ่งนะครับหลักการ4ข้อแล้วนะครับนั่นยังไม่พอครับการที่จะทำให้สื่อ YouTube น่าสนใจหรือว่าติดตามเป็นที่รู้จักนั้นได้เรายังจะต้องรู้จักใช้ดนตรีหรือเพลงประกอบที่เหมาะสมนะครับ YouTube นั้นเป็นทั้งภาพทั้งเสียงเป็นทั้งวิดีโอนะครับจะสังเกตว่าก็เหมือนหนังเรื่องนึงนะครับเหมือนภาพยนตร์เรื่องนึงสมมติว่าภาพยนตร์นั้นมีความยาว15นาทีเราจะแบ่งเรื่องอย่างไรนะครับให้น่าสนใจก็คือใช้โครงสร้างการเล่าเรื่องแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับแล้วก็ใช้ดนตรีประกอบนำเสนอถ้าจะให้ดีก็ควรจะมีลักษณะของดนตรีที่เป็นสัญลักษณ์ของรายการภาษาวิทยุเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์นะครับเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นลายเซ็นของรายการว่าได้ยินเสียงเพลงนี้แล้วนะครับรู้เลยทันทีเลยครับว่าเป็นเพลงของรายการนี้มาแล้วนะครับอาจจะทำเป็นจิงเกิลเพลงก็ได้นะครับหลักการ5ข้อแล้วครับในการทำ YouTube แต่ก็ยังไม่พอนะครับ YouTube นั้นเป็นสื่อออนไลน์นะครับเราต้องคำนึงถึงเสมอนะครับว่าในการทำภาพทำเสียงนะครับก็ต้องเหมาะกับการที่จะทำมาเป็นไฟล์วิดีโอแบบดิจิตอลนะครับขนาดของไฟล์ต่างๆก็ต้องไม่ใหญ่เกินไปนะครับถ้าใหญ่เกินไปการดาวน์โหลดช้าหรือมีปัญหาในการรับชมเกิดความสะดุดเกิดอุปสรรคผู้ชมก็จะไม่ชอบหรือจะเบื่อก็จะเปลี่ยนช่องไปอีกนะครับหลัก6ข้อแล้วนอกจากนั้น YouTube ควรจะต้องมีการโปรโมตตัวเองด้วยนะครับจะโปรโมตอย่างไรนะครับให้คนได้รู้จักสื่อ YouTube นั้นวิธีโปรโมตก็มีหลายลักษณะนะครับคือโปรโมตตัวเองของตัวเองก็คือการสร้างคีย์เวิร์ดหรือถ้อยคำให้เวลาค้นหาแล้วนั้นค้นพบง่ายหรือเจอง่ายก็ควรจะเป็นคำที่มีลักษณะที่ง่ายต่อการค้นหาเช่นคำว่าอาหารเช่นคำว่าเพลงเช่นคำว่าภูมิปัญญานะครับเราต้องใส่คีย์เวิร์ดของเรื่องต่างๆเข้าไว้ในชื่อของ YouTube ที่เราทำไว้นะครับเพื่อเวลาใครเขาคลิกหาแต่วิธีคิดต้องใช้วิธีแบบคล้ายๆคอนเซปต์แมปปิ้งนะครับเราต้องคิดถึงคำที่เป็นคำร่วมคำหลักก่อนแล้วก็เป็นคำเฉพาะที่จะนำไปสู่การค้นหานะครับอย่างเช่นคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหรืออย่างเช่นคำว่าทฤษฎีใหม่หรือคำว่ายั่งยืนอย่างนี้ครับเราต้องพยายามหาคำที่ง่ายต่อผู้ใช้เนี่ยเขาจะค้นหานะครับนี่เป็นเทคนิค7ประการของการผลิตสื่อ YouTube เพื่อการทำโทรทัศน์นะครับอย่างไรก็ดีครับหลักของการทำโทรทัศน์ปกตินั้นยังใช้ได้เสมอครับเราลองดูนะครับโทรทัศน์ที่เป็นโทรทัศน์หลักนั้นอะไรที่ประสบความสำเร็จ1มีเนื้อหาสาระดี2มีผู้นำเสนอดีนะครับเราจะสังเกตนะครับเราก็ต้องเอาหลักนี้มาประยุกต์ใช้ในสื่อ YouTube เช่นเดียวกันที่ต้องไม่ลืมอีกข้อหนึ่ง YouTube นั้นนำเสนอทางอินเทอร์เน็ตนะครับจอจะไม่ใหญ่มากนะครับขนาดของจอคอมพิวเตอร์นะครับโดยทั่วๆไปนะครับโดยทั่วๆไปก็จะอยู่ประมาณ21นิ้วตั้งแต่14นิ้ว21นิ้วหรือใครที่ใหญ่กว่านั้นอาจจะแค่สัก25นิ้วนะครับจะไม่ได้ใหญ่เหมือนจอโทรทัศน์ชนิดที่จอ LCD เหมือนที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นทำสื่อนะครับอย่าไปใช้ภาพเขาเรียกว่าภาพกว้างหรือภาพถ่ายระยะไกลมากต้องใช้ให้น้อยที่สุดนะครับต้องใช้ภาพที่เรียกว่าภาพมีเดียมช็อตกับภาพครอสอัพให้เยอะนะครับเพราะว่าจอมันขนาดเล็กเมื่อเราถ่ายภาพมาจะได้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับการใช้สื่อ YouTube มีประโยชน์เยอะเลยนะครับแต่ที่สำคัญนะครับต้องฝากกันไว้ต้องเตือนกันไว้นะครับในความเป็นอิสระในความไร้กรอบไร้ขอบเขตนะครับอาจจะนำไปสู่ความยุ่งยากและปัญหากับตัวเองก็ได้ถ้าเราใช้สื่ออย่างไม่ถูกต้องนะครับการใช้สื่อ YouTube ต้องคำนึงถึงนะครับอันแรกนะครับมีกรอบกฎหมายที่เราต้องพึงปฏิบัตินะครับ1เราต้องไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นนะครับ2ต้องไม่ละเมิดสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นนะครับ3ต้องไม่ไปละเมิดในเรื่องของการหมิ่นประมาทนะครับหรือไปละเมิดในเรื่องที่ทำให้เขาเสียหายในทางอื่นนะครับนอกจากนี้แล้วอันนี้เป็นเรื่องทางกฎหมายนะครับแต่ในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมของคนทำสื่อนะครับแม้จะเป็นสื่อ YouTube ก็จริงนะครับแต่เราจะสังเกตว่ามีคนจำนวนมากทีเดียวนะครับใช้ไปในทางที่ผิดเช่นไปนำเสนอสาระความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับลามกอนาจารเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงการตบตีกันนะครับหรือเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าที่ฝ่าฝืนต่อคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามของมนุษย์นะครับก็ไม่ควรจะทำนะครับผู้ผลิตสื่อ YouTube จึงต้องคำนึงถึงทั้งหลักกฎหมายและหลักจริยธรรมอยู่เสมอนะครับนั่นก็คือว่าถ้าหากผู้ผลิตเองนะครับมีความสำนึก มีความรับผิดชอบสูงนะครับก็จะไม่ทำสิ่งที่ไม่ผิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการนำมาใช้ก็อยากให้คำนึงถึงประโยชน์มากๆนะครับสื่อ YouTube นั้นมีประโยชน์ที่เราจะนำมาใช้อุดช่องว่างของสื่อหลักที่ประชาชนทั่วไปนะครับไม่สามารถเข้าถึงในฐานะเป็นผู้ส่งสารหรือเป็นผู้ผลิตสื่อได้นะครับเมื่อมีสื่อ YouTube แล้วเราก็ควรจะใช้มาตอบสนองสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์จริงๆนะครับเราลองมาดูนะครับปัจจุบันนี้นะครับในสื่อ YouTube ที่มีใช้กันนะครับก็อันดับหนึ่งเนี่ยหนีไม่พ้นในเรื่องของความบันเทิงนะครับบันเทิงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเพลงนะครับเรื่องก็เรื่องของภาพยนตร์นะครับอันดับสองก็จะเป็นเรื่องของการกีฬาซะมากนะครับแล้วก็อันดับสามนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเสนอขายสินค้าต่างๆเนี่ยมากมายทีเดียวนะครับเราสังเกตว่าก็ยังมีช่องว่างอีกมากมายที่ประชาชนทั่วไปนั้นยังไม่มีโอกาสเข้าถึงหรือได้ผลิตสื่อนะครับเราลองมาทำสื่อเพื่อชาวบ้านแท้ๆดูบ้างไหมครับอย่างเช่นชุมชนแออัดหรือสลัมหรือปัญหาชุมชนท้องถิ่นเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีใครสักคนเด็กในพื้นที่เนี่ยนะครับก็อาศัยความรู้พื้นฐานนะครับทำสื่อเพื่อชุมชนเพื่อบอกถึงปัญหาของชุมชนเพื่อเสนอถึงความต้องการและทางออกของชุมชนนะครับต่างๆที่มีอยู่ทั่วประเทศก็จะน่าประโยชน์นะครับหรือแบบที่สองนะครับในด้านของการเกษตรกรต่างๆนะครับมีอยู่ทั่วประเทศเป็นอาชีพหลักของคนไทยแต่ว่าการที่เขาจะเป็นเจ้าของสื่อและผู้ใช้สื่อนั้นมีอยู่น้อยมากเพราะฉะนั้นเราลองนึกถึงดูนะครับถ้าเกษตรกรอบต. 7,000 กว่าแห่งนะครับหมู่บ้านอีก 65,000 แห่งเนี่ยนะครับได้มีโอกาสใช้สื่อ YouTube 65,000 แห่งนะครับสำหรับหมู่บ้านละแห่งเนี่ยใช้เป็นสื่อกลางเพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีในการทำการเกษตรในการคิดค้นภูมิปัญญาต่างๆแลกเปลี่ยนกันเนี่ยจะเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับพวกเราครับทั้งในแง่ของที่เป็นนักสื่อโทรทัศน์ที่เป็นสื่อโทรทัศน์หลักนะครับที่จะมองเห็นสื่อ YouTube สามารถนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อวงการการศึกษาวงการบันเทิงวงการข่าวสารอย่างไรนะครับรวมทั้งผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นรายบุคคลนะครับจะมองเห็นคุณประโยชน์ของสื่อ YouTube นะครับนำมาใช้เป็นสื่อโทรทัศน์แบบใหม่ในยุคใหม่ที่เป็นยุคนิวมีเดียหรือยุคออนไลน์แบบนี้ได้อย่างไรนี่นะครับก็ต้องฝากกันไว้นะครับโดยเฉพาะอยากกระตุ้นให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไร้อิสระได้หันมาใช้สื่อ YouTube ทำเพื่อประโยชน์ของสังคมมากๆเพื่อประโยชน์ของชุมชนมากๆเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรนะครับและเพื่อประโยชน์ของเด็กนักเรียนทั่วประเทศด้วยครับก็ขอฝากกันไว้นะครับครับในวันนี้ก็คงต้องล่ำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ